For tennis jo en sport som, må vi huske på, produserer en helt utrolig mengde med tapere.
Ja!
Altså i en Grand Slam-turnering i single, det finnes 127 tapere og en vinner.
Ja, men han jo ikke aggressiv, han har bare sånn dra-til-tryne.
Ok, han har dra-til-tryne, ja. men mange italienere har jo ikke det.
Og så, jeg synes han supersøt. Det vår. Selv om ikke alle kjenner på det, så sier kalenderen det. Det vår, og i tenniskalenderen så betyr det grusesong.
Grusesong.
Nå skal vi gruse denne sesongen. Åsmund, hei.
Hallo.
Har du hatt noen gruseopplevelser så langt? Har du noe gruset sjelen din?
Nei, egentlig ikke. Jeg holder gruset litt tørr frem til italienske og franske og spanske herligheter snart skal skje.
Ja, men vi sto jo og skrapet på grusdøra nede i vår lokale kunstgrusbane her for en uke siden, var det ikke det?
Jo, det stemmer. Vi var nede i Ramsvik, vår lokale tennisbane på Storau i Stavanger, og det var et forferdelig og et herlig syn på en gang.
Ja.
Det triste var at vi skulle ned der og bare slenge inn dem og slå litt baller frem og tilbake. Men det herlige var jo da at det var fullt. Altså det var masse folk der, så det ble ikke plass til oss.
På en kommunal tennisbane, en solfylt dag, en andre påskedag i Stavanger, så var det 4-5 stykker på hver bane, og 3 par eller gjenger som sto og ventet.
Det var kø for å stå i kø omtrent. Det var nydelig, og dette er jo...
Det var fullt i tennisherberget, gitt.
Det var fullt i tennisherberget, og takk og pris for det.
Det liker vi. Kom dere ut og spill. Jeg hadde et slags innsjekk i min sånn tennisby nummer 2, Mandal, tidligere i påsken, der tennishistoria-podcasten fikk sitt «Hei, hei! Er du fra tennispodcast? Ja, ja, det står 2 dinosaurer her.» På en mandalsdialekt som jeg ikke skal forsøke å etterligne, men det var Kjell Ivar og Steinar, head honchos i Mandal Tennisklubb, som sto og klasket ballen med en hånd over nettet.
Jeg må hente et lommetørkle, for dette var så rørende å høre at enhåndsbekken, den lever i beste velgående i Mandal. Så hei til dere i Mandal som hører på, veldig stas.
Veldig, veldig kult. Men i den store verden så er jo da grusesongen i gang etter en sving i Sør-Amerika tidligere. Så har vi vært på hardcourten i USA.
Ja, det har vært de 2 store turneringene i Indian Wells og Miami, hvor jo Jannik Sinner har befestet seg som herretennisens beste spiller akkurat nå.
Ja.
Rankingen sier jo at han ikke er det, men... alle oss andre.
La meg stenge de dørene til denne forrige podcast, der vi åpner opp for alle muligheter for å svare spørsmålet hvem er best i tennis akkurat nå, eller for tiden.
Mm.
Når du ser Sinner, er han en hegemon? Vil han dominere, eller er han liksom Kina i 2009?
Vanskelig å si. Han har jo bare hatt en stigende kurve de siste årene, men han virker jo til å være en fyr som har hodet på rett sted og ikke blir dratt med på mye sånn tull, og han virker som han trives greit med det presset som han nå har fått på seg. Så for meg så virker han som han kan få en lang karriere i toppen, men det har han jo sagt om mange før.
Ikke sant? For 5 år siden var han ingenting, da drev han mer med alpint enn med tennis, som mytene sier, og om 5 år kanskje alle bare ser tilbake. Ja, den gulrota, den ble fått luket ut av
spillet. Ja, det er vanskelig. Det er det som er det fine med sport, at vi vet jo aldri, men akkurat nå ser jo Jannik Sinner ut som den nye verdenseneren, om ikke så veldig lenge til og med. Det er jo det som er det gøy med tennis, å bare følge de stjerneskuddene som kommer, og se hvor lenge de brenner.
Åh, ja. Den lange, har du kjøpt den lange stjernerasen, eller den korte?
Ja.
Snart kommer de digitale stjernerasene, som aldri vil slutte å brenne.
Det er sant. Det er sånn, de Facebook-kontoene som er sånn, etter en person er død, så får noen andre ansvar for å pleie profilen.
Da drifter vi det.
Ja.
Men bare nette 5 år før og 5 år etter, for vi skal 5 år tilbake i tid i dagens tennishistorie. Vi skal til grusen, ikke den parisiske, vi kom nok til den, men vi skal til den monegassiske grusen.
Vi skal til den monegassiske grusen, og vi er jo en historiepodcast, men det som skjedde da denne uka her, er jo at historien kommer og biter oss i halen, eller historien forteller oss at den er ikke historie. Det skal handle om det italienske Fabio Fognini. Fabio Fognini, han hadde sitt store år i 2019. Han har ikke gjort noe særlig etter det, men akkurat i det vi skulle til å spille inn i dag, så kommer du og sier at, jo da, he's not dead yet. Han holder på å spille as we speak.
I Marrakesh. 250-turnering, og han har slått høyestranka Jiří Veselý for å komme til kvartfinalen og spille nå mot Pavel Kotov mens vi snakker. Ja, ja. Og utfallet av den kampen og de to neste er jo ekstremt interessante i forhold til det vi skal snakke om.
Dette kommer vi tilbake til. alt henger sammen med alt som Gro Harlem Brundtland sa.
Men 15. april 2019, hva skjer da?
Vi stiller klokka tilbake til nesten nøyaktig 5 år. 15. april 2019, det kunne blitt en dag, sånn som alle andre dager i det til da elendige tennisåret for italienske Fabio Fognini. Han var ute på grusen i Monaco, som du sier. Han spilte mot en russer som vi kjenner godt, som heter Andrei Rublev. Kampen hadde begynt dårlig for Fognini. Han hadde tapt det første setet 4-6. Han lå under 1-4 i andre set. Stillingen var 40-40, og Fognini server. Altså veldig nærme et nytt tap, og det ville jo ikke vært så overraskende, for det var omtrent det han hadde drevet med i hele 2019, de fire første månedene.
Jeg føler børsa er ladet for et... Men så stort øyeblikk.
Vi skal komme til børse, skudd og alt senere.
Ja, fordi nå vet jeg at nå har du på en måte, ikke et manifest, men altså, du har noe på hjertet om, ikke egentlig det som skjer nå, men det som skjer de 5 år etter dette her, som skjer nå i Monte Carlo i april 2019.
Ja, altså vi som lager denne podcasten og media i mye større kanaler enn oss, er jo bortskjemt, for vi er fokusert på toppene. Vi er fokusert på de som vinner i tennissammenheng, de som vinner Grand Slam-turneringene, sant? Mm. Og hvem som vinner Premier League, hvem som tar VM-guld i ski, og så videre. Og jeg er selvfølgelig opptatt av spillere fra vårt eget land, og gjerne spillere som vi av en eller annen grunn har en rar hang-up på, som ikke er de beste, og som ikke er fra vårt eget land, men fordi at du så dem på TV en eller annen gang og ble hektet på dem.
Det er mitt forhold til Milton Keynes Dons, som da før het Wimbledon, som ble da trent fra Egil Drillo Olsen i sin tid, som jeg ble fan av, fordi jeg spilte med noen i cirka 10 år på Vard, som ikke da heter Vard Haugesund, fotballaget. Søkte noen å vedde med hvem som ville vinne FA Cup-finalen mellom Wimbledon og Liverpool. Jeg tror det er i 1987 eller noe sånt.
Ja.
Jeg sa, jeg hadde 5 kroner liggende, jeg hadde lyst til å vedde for første gang i mitt liv. Og hvem vinner FA Cup-finalen mellom Wimbledon og Liverpool?
Wimbledon vant 1-0, tror jeg.
Ja. John Fashion og fulle Winnie Jones, ja, The Crazy Bench. Og da rekrutterte de meg av denne odde grunnen at jeg overhørte det veddemålet, gikk med på det, og hadde aldri hørt om Wimbledon, jeg følte ikke fotball etter det.
Ja.
Og nå følger jeg resultatene med Milton Keynes-Dans, som prøver å komme seg opp. Men ja, det var...
Nei, men jeg er helt enig, jeg følger deg der. Altså. Jeg har mange tennisspillere som jeg har ingen god grunn for å like dem, men jeg gjør det likevel.
Mm.
Og jeg kom til å tenke på, når jeg forberedte meg til denne episoden, denne filmen Fever Pitch, basert på Nick Hornby's bok, hvor Colin Firth, og han sier da i voice-overen ganske tidlig at we all have our reasons for loving things the way we do. Og jeg tror det gjelder idrettsutøvere også. Altså, jeg tror alle tennisspillere som er profesjonelle har en liten drøm om å vinne en Grand Slam-turnering. Apropos det vi snakket om i episoden om Marion Bartoli, altså hvis muligheten er der, så må du være mentalt i stand til å gripe den sjansen. Men samtidig så tror jeg at de fleste av de er jo såpass oppegående at de skjønner at det er god sjans for at de ikke vinner en Grand Slam-turnering. Så hvorfor holder de da på? For jeg tror ikke de måler karrieren sin i om de har vunnet en Grand Slam-turnering når de legger racketen på hylla eller ei. I så fall så er det liksom en 99% ulykkelige ex-tennisspillere der ute, og det tror jeg faktisk ikke på. Det finnes andre grunner for å spille tennis og for å drive med ting.
Ja, interessant. Altså, hvis de snur seg og ser tilbake på de hundretusenvis av tennisspillere som de er sinnssykt mye bedre enn, millioner av tennisspillere, en sånn kirkegård av brutte tennishåp ligger bak de, vil jo bare på et vis føre til jeg har kommet så mye lenger enn alle de, jeg er mett. Men samtidig så stiller jo det de i den posisjonen som du snakker om, at de kan drømme om å ta en Grand Slam. Den lille stripa av mennesker som er der.
Ja, for tennis er jo en sport som, må vi huske på, produserer en helt utrolig mengde med tapere.
Ja!
Altså i en Grand Slam-turnering i single, det finnes 127 tapere og én vinner. Og jeg håper og tror ikke at de 127 går gjennom resten av livet nedbrutt, for det ikke var de som vant. jeg håper de har hatt en glede utenfor spillet.
Det har de sikkert, og de har jo kvalifisert seg til en Grand Slam igjen, ja, sant? Altså det der millions of people now living have never played Grand Slam tennis, for å parafrasere en Tortoise-plate. Men ok, hvis du ikke, de neste beste da? Altså,
ja, de har andre drømmer, sant? Og jeg tror dette gjelder i alle livets aspekt, sant? Du kan ha en fantastisk sykkelkarriere uten å vinne Tour de France. Kanskje målet ditt er bare å få delta en gang. Mm. Tenk på hvor mange syklister som aldri får delta en gang i Tour de France, og så sitter vi og ser på TV og litt sånn mens vi stapper i oss potetgull og drikker kaffe, og ser å ligge han og gjøken der sist i feltet igjen.
I bussen.
Han kanskje har trent mye siste året. Herregud, hvorfor er han med liksom? Mm. Eller disse fotballagene som drømmer om å rykke opp i Obos-ligaen. Mm. For vi hører jo bare om Obos-ligaen som sånn helvete under Eliteserien.
Er det et sted Vålerenga havner med gjennom mellom?
Det er dit Vålerenga drar for å slikke sår, og så videre. Eller de som bare har lyst til å komme i topp 20 da, på ski, i enden på ski. De trener like mye som Johannes Høstfløtt Klæbo, men de vet at jeg kommer ikke til å bli verdensmester. Men hvis jeg får en topp 20...
Men i stedet da, sant, for å brenne ut motivasjonen sin på uoppnåelige mål, eller noe, altså det lille hårstrået, så innforbi sin mulighetshorisont, så lager de, og det kan være håret til mål nok, altså, sant, altså hvis du kommer inn blant de 200 beste, kommer blant de 100 beste, hvis du er blant de 100 beste, en gang være i en finale.
En gang spille i en finale, ja.
Ja.
Tenk så stort det vil være.
Ja, tenk det bare. Mm. Ja. Mm. Og det skal vi alltid huske å minne oss på, at vi lever jo i en så tennisunik tid som det er mulig som nordmenn. Altså at vi har en norsk spiller som har 10 titler, og som nå spiller Estoril, og kanskje da back-to-back sin 11. har vært i 2-3 Grand Slam-finaler.
Mm. Ja, vi burde jo bare begynt sendingene med å prise Kasper Ruud for alt han har fått.
We are not worthy.
Sånn, men det er sånn fartsblinden blir når vi sitter på tilskuerens perspektiv. Mm. Så poenget mitt er at i dag så skal vi snakke om Fabio Fognini, og jeg kan røpe med en gang, han kommer ikke til å vinne en Grand Slam-titel i løpet av denne sendingen vi holder på med nå.
Men hva skjer i 2019-sesongen da, som er det der vi begynte?
Vi skal tilbake til 2019, og det begynner jo da helt forferdelig. Han begynner med å tape to kamper i han vinner to kamper i Australian Open, men ryker da ut. Han drar til Sør-Amerika for å liksom få litt selvtillit under shortsen, i lommen. Jeg vet ikke hvor du får selv til litt. Han skulle i hvert fall prøve på det, og det var jo en fullstendig fiasko. Han tappte i Cordoba i første runde, han tappte i Buenos Aires i første runde, han tappte i Rio de Janeiro 2-6-3-6 mot en fyr som var ranket 102, som riktig nok hette Felix Auger-Aliassime, men han var ikke så god den gang som han var senere.
Og dette er jo en spiller som vant 3 turneringer i 2018, året før, som er på vei opp på rankingen. Altså, Fabio Fognini er en man regner med på særlig grus da, ja, i 2019, og vi kom til april, men han er ikke i sin ungdomsvår, for de som ikke kjenner Fabio Fognini, før vi liksom går tilbake til dette stedet, tidspunktet, der muligens alt snudde. Hvem tar en sånn kort bio?
Nei, han er vel født i 1987, så han er like gammel som Djokovic, så han var da 32 år i 2019.
Ja. Det er jo gammelt.
Det er egentlig gammelt, men det blir yngre og yngre, på en måte, sånn som verden er blitt. Mm. Men han er en god på grus, stor slagkraft, spesielt en veldig bra forhånd på sitt beste, eksplosiv type, som kanskje er litt vanskelig å like. Han går rundt med litt sånn der, jeg tenker på de der drittsekkene i skolegården, når jeg ser han. Han går den, liksom med brystet frem, og liksom sånn, vil du ha bank, ypper du? Hæ? Du husker de på skolen som var sånn, så gikk rundt og liksom bare,
det du beskriver nå, for å være rasistisk, og det er lov innenfor en sånn europeisk hvit kontekst, det er en italiener som...
Nei, italienere er jo ikke aggressive, italienere er jo liksom,
Ja, men han er jo ikke aggressiv, han har bare sånn dra-til-tryne.
Ok, han har dra-til-tryne, men mange italienere har jo ikke det.
Og så, jeg synes han er supersøt. Han har en veldig tendens til å stikke tunga seg ut på de merkeligste tidspunkt. Ja, okay. Men tunga til Fognini er ute sånn 30% av tida han er på banen, og det er jo da jeg ser han på TV. Og du ser at han har en fantastisk forehand. Det er noen spillere, jeg minner litt om Monfils, som slår veldig sånn oppreist, som ikke liksom bruker hele kroppen sin på de beste slagene sine, men som helt uanstrengt Man måker til, og det med en viss arroganse, fordi han står nesten som han skyter brystkasse når han slår sin beste slag.
Han har det der som amerikanerne kaller for easy power. Altså han har lett for å sette fart på ballen. Ja. Han trenger ikke å bruke alle kroppsdelene så eksplositivt, i hvert fall som vi andre må, for å få noe som helst retning på en ball. Mm. Så jeg har også tenkt på at den der holdningen han viser på banen, med liksom, måten han går på, at han stikker ut tunga og ofte ser ut til å zone ut av kampene, altså sånn veldig skiftende fokus, det er akkurat som han ikke tør å ta talentet sitt på alvor, eller noe sånt da. Nå, dette blir kanskje litt som Bjørn Eidsvåg, sant? Men hvorfor bader jeg ikke mer i deg? Altså hvorfor tør han ikke å stå i og bare kjenne på hvor god kunne jeg ha blitt hvis jeg hadde fokusert 100% gjennom en hel karriere? Mm. Tenker jeg av og til med Fognini at han vet han har så mye innebygd talent, men han er litt redd for å kanskje binde seg til å gå all in for å se hva det kunne ha blitt.
Ja, jeg vet ikke helt. Interessant, fordi altså, han er vel en av Italias histories beste tennisspillere. Nå har vel du ga meg en opplysning om Jannik Sinner nå, apropos han, som er den mest vinnende italiener gjennom tidene.
Ja, Sinner har vel allerede gått forbi alle andre og blitt tidens beste italienske spillere med Grand Slam-titler og 13 titler og kom vel til å bli nummer en, sannsynligvis.
Og det overrasket meg. Jeg trodde liksom Italia som et land med gode spillerforhold og Masters 1000-turnering og litt som i fotball, liksom, at de burde være der.
Jo, men altså, Italia er jo bra i tennis. De har vunnet, hvis vi skal gå og ta den rekka med Grand Slam-vinnere, så har de jo Pietrangeli på 50- og 60-tallet i French Open. Panatta vant French Open på 70-tallet. Og så har du Schiavone og Flavia Panetta som vant to Grand Slam på kvinnesiden på 2010-tallet. Og så har du Sinner nå. Og så har de hatt liksom Berrettini har vært i finalen i Wimbledon. Roberta Vinci har vært i finalen i US Open. Så det er jo bra greier da. Men dette skal vi jo snakke mer om i en senere episode. Men det er jo ikke alltid sånn at ressurser gir resultater i så spissa form som Grand Slam-vinner. For det er jo en veldig individuell sport med tennis. Og kanskje har det ikke så mye å si. Altså, hva var Serbia før Djokovic kom? De var ok, men de var ikke, det er ikke liksom det serbiske tennismaskineriet som har fått fram han. Eller Bartoli, som vi snakket om, som drev og trente med faren sin i en alt for liten hall i the middle of nowhere i Frankrike.
Det er nøkkelen til å bli litt aggressiv på grunnlinja. BTW, bygg mindre haller.
Ja, bygg mindre haller. Italia er jo der i tennis hele veien, og det jeg fant ut når vi skulle snakke litt om italiensk tennis, er jo at dette høres ut som en himmel på jord. De har noe som heter Super Tennis, en TV-kanal eid av det italienske tennisforbundet, som distribuerer alle de store turneringene gratis til hele Italia. Så alle italienere kan se på som US Open, French Open, Wimbledon, Davis Cup, you name it. For dette har jeg sett selv når jeg har vært på ferie i Italia, skrudd på hotell-TV-en. Så er det liksom tennis på TV, tenkte jeg at dette må være noen sånn challenger i Pisa eller noe sånt, men så er det faktisk det som foregår nå av tennis, det vises da på min hotellskjerm.
Skriv til din lokale representant at hvis den går inn for å forby TikTok, som jo er en pågående debatt nå, jeg stemmer på deg hvis du gir meg fri tilgang på NRK til all tennis, til ATP-turen, til stream tennis-TV pluss...
Det hadde vært veldig bra. Tennis er den sjette største idretten i Italia, for dere som lurte.
Det var kjempegøy. Sjette største etter fotball.
Fotball, og så andreplass, vannsport. Altså det er svømming, men de er også veldig store i sånn vannpolo.
Okay.
Det er jo varmt der nede, så mye basseng og sånt sikkert. Og så er det turn, ski, sykling, og så kommer tennis.
Er ski større enn tennis i Italia?
Yes, sir. Og en quiz til deg til da. Hvis du slår sammen vinter- og sommer-OL-medaljer, hvilken plass ligger Italia på da i nasjonsrankingen?
Ja, altså i OL?
OL-medaljer totalt.
Ja, sommer og vinter kombinert. Det er kanskje liksom Norge om 50 år, når Ingebrigtsen-brødrene har vunnet alt.
Ja, ja. Hva tror du?
De skal gå kjempehøyt oppe. De er på femteplass.
De er på sjetteplass.
Sjette?
De er bak USA, Sovjet som er nedlagt også, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Så kom Italia.
Jeg likte veldig godt at du sa at Sovjet var nedlagt.
I hvert fall i navnet, ikke i gamle. Jeg tror vi må dra oss inn igjen til i retning...
Ja, for, altså sant, for grunnen til at vi snakker om Italia og deres sjetteplass i Olympi. Fabio Fognini har hatt et miserabelt 2019. Han lyktes ikke med å bygge esprien sin på grussvingen i Sør-Amerika.
Nei.
Ventet til hardcourten i Indian Wells og Miami.
Det var ikke bra det heller.
Men
så er vi tilbake igjen. Vi joiner Fognini året igjen i april 2019 i denne kampen andre sett mot Andrei Rublev. Og han er jo en toppidrettsutøver, og det som er med de, er at de alltid tror at de skal vinne, eller de nekter å tro at de ikke har en sjans, for sånn som vi andre ofte gjør.
Mm.
De har ikke det i seg å gi opp. De er gode på selvbedrag. Dette skriver Maria Sharapova veldig fint om inn i sin selvbiografi Unstoppable, som jeg anbefaler sterkt.
Altså, du peker på en vinnerskallementalitet, som er, altså, og det er ganske, det kan være det imponerende og litt ufyselig, for det må jo være en kombinasjon av enorm selvtillit og et stor grad av selvbedrag.
Ja, selvbedrag tror jeg er helt essensielt for alle idrettsfolk.
Ja.
For dette, hvis du går på banen uten å ha en ekte dyp tro på at du kan vinne det her, så trenger du ikke å stille opp.
Mm.
Altså, hvis du, for da tror jeg du har tapt på forhånd. Jeg tror de som ikke har det, de blir skaltet ut ganske tidlig i denne brutale verden.
Mm. Og Fabio Fognini er jo nå, må ha, jeg tenker, altså, om han har selvtillit eller selvbedrag når han ligger under 1-4 mot Rublev, som 4 år senere går og vinner hele skiten mot Rune, var ikke det i fjor, i Monte Carlo?
Jo, jo, jo.
En spiller du ikke har lyst til å ligge under 1-4 mot.
Ikke i det hele tatt.
Det er Rublev. Han choker på en del ting, men ikke her.
Nei, Rublev er på god vei til å vinne denne kampen. Men det som skjer da i dette sjette gamet er at Fognini, han redder 5 breakballer og holder serven sin til 2-4. Han er fortsatt langt bak.
5 breakballer?
Ja, han redder 5 breakballer mot Rublev. Og så bryter Rublev i neste game til 3-4. Og så må han igjen i sin egen serv redde enda en breakball, men han holder til 4-4. Og de holder serv til 5-5. Og i det 11. gamet bryter Fognini faktisk serven til Rublev og server set ut og tar det 7-5. Så det er 1-1 i set i denne kampen som lå veldig dårlig an for Fognini for ikke mange minutter siden.
Og det minner meg på, hvor langt ute i Monte Carlo Masters 1000 var med? Var det andre runde?
Dette tror jeg er andre runde, ja. Så det er helt tidlig.
Veldig bra for publikum da, for en rollercoaster.
Ja, for en rollercoaster.
Da var de bare sånn, det var 100 euro for å se den kampen liksom, og så var jeg ferdig på en drøy time. Nei, come back! Breaks på breaks!
Ja,
kjempegøy, takk, sier publikum. Men ok, det står 1-1. Og nå, hvordan fortsetter det?
Jo, altså, i det siste settet så bryter Fognini Rublev igjen til 2-1, og holder bare serven sin resten av settet. Rublev holder også serven sin, men det hjelper ingenting. Fognini vinner det tredje settet 6-4, og vinner kampen. Og jeg tror det er ganske uvanlig at det er bare ett servebrudd i en sånn gruskamp med 2 ganske jevne spillere. Men det er det som skjer her. Fognini,
hvorfor er det uvanlig med serverbrudd i en gruskamp med 2 relativt jevne spillere?
Jeg ville trodde det var flere serverbrudd i en gruskamp. Altså alle mister serveren sin av og til på grus.
Ja.
Og det er jo ingen av de som er sånn...
Fordi den taper så mye fart.
Den taper så mye fart, og det er ingen av de to som er liksom, Ivo Karlovic monster-server på grus. De er gode servere, men du får som regel sjanse til å slå en retur, og da er ballen i spill, og så videre.
Det var tomt i break på, sant, der Rublev, ja, tydeligvis. Ja, det var jo breakfestival, tydeligvis, i spenningen.
Ja da.
Ok, men Fognini er videre til 3. runde i Monte Carlo Masters 1000 i 2019. Og la oss minne på et bedritent år for Fognini så langt.
Ja, det er helt elendig.
Knapt vært i 3. runde.
Og han får litt tid til å tenke over tingenes tilstand når franske Gilles Simon trekker seg med en skade. Vi skal jo komme sterkt tilbake til fransk tennis senere.
Det er uunngåelig, det er vårt Waterloo.
Hører du en sleeping av kniv her borte nå? Ja da. Men han møter da i 8-delsfinalen verdenstreeren Alexander Zverev, og vant den veldig enkel faktisk 26-6-1, og det var første gang han slo Zverev i det hele tatt.
6-1 mot Zverev i andre sett?
Ja, ting kan skje. Det er vel kanskje her planetene begynner å stille seg opp i en slags sånn formasjon, og for å salutere Fognini, ikke vet jeg.
Fordi, altså, har du nedkjempet Zverev på grus med 6-1? Ja, ok, Zverev kan jo møte sine... demoner, så må man ha spilt på seg litt selvtillit. Altså nå altså, tidevannet har snudd her.
Det er det
jeg
har.
Nå går jeg med tunga ut og brystkassen opp på banen i kvartfinalen der han møter Borna Koric.
Ja, Borna Koric fra Kroatia. Det er litt sånn som kampen mot Rublev om igjen, for han Fonini taper det første, setter 1-6, og han ligger under 0-2 i andre set. Det ser altså ut at han er på vei ut av turneringen igjen.
Og dette er vel på den tiden hvor Koric er dritgod?
Ja.
Ikke? For han, jeg fulgte ikke så godt med på denne tiden, men jeg bare husker når han kom tilbake for noen år siden, så hadde han vært ute i virkelig noen skadehelvete i mange år. Men
Koric har litt lignende spiller som Fognini, synes jeg. Han har en veldig sånn easy power-type. Mm. Dundrer ballen. Ikke en du har lyst til å møte i det hele tatt. Mm. Men Fognini, han biter tilbake her også. Han snur andre set, som han vinner 6-3 og igjen bryter Koric tidlig i tredje set og holder fast i ledelsen og vinner også kvartfinalen sin.
Ja. Vi er klar for semifinalen.
Dette er helt utenfor manus, sånn som 2019-manuset hadde vært til nå for Nini. Semifinalen dette året er morsomme, for den ene semifinalen var Fognini mot Rafael Nadal. Den andre var Dusan Lajovic mot Daniil Medvedev.
Med andre ord.
Hvem skulle spille i finalen der, tenkte vi?
Det var Nadal Medvedev, selv om Dusan Lajovic en sånn 40-50-tals på ATP-rankingen, altså vaker. En av de, bare han i minnet, han må åpenbart være over 40, siden vi ikke nevnte han noe særlig i enhåndsbacken-sendingen.
Ja, ja.
Sympatisk spiller på banen det, gjør sitt. Ja. Han kommer aldri helt i mål, så det er til Medvedev og Nadal på grus.
Dette skal være Eden Mad, som de sier i Stavanger.
Ja, da hadde de noe track history Nadal og Fognini, eller?
Ja, altså, de hadde spilt mange ganger før. Fognini hadde tapt de siste 6 kampene mot Nadal. Men så er det dette med selvbedrag. Han kan ikke tenke på de 6 tapene når de går på banen. Og han hadde slått Nadal før, både på grus og hardkort. Han hadde vel blant annet slått Nadal i US Open et år, tror jeg. Som er en sånn Fognini highlights i himmel hvis du finner den kampen.
Fognini har vært ute både vinter, vår, høst og sommerdag før. Han har vært proff i 14 år.
Ja.
Han ble, var ikke det? Eller 2004-2005? Han ble proff som en 17-åring.
Så holdt på i årevis. Men samtidig hadde jo ikke Nadal på dette tidspunktet tapt i Monte Carlo siden 2015. Han hadde vunnet i 16, 17 og 18. Det er mange kamper og mange knuste motstandere på veien.
Det er det, men Fognini er i støte, og når en ustoppelig kraft møter et ubevegelig objekt, så blir det dritspennende. Ok, ja. Benk dere folkens, ja. Nå skal dere få valuta for billettpengen deres.
Det trodde jo mange da, men det ble en kort, kjedelig kamp. Det hadde kanskje mange spådd på forhånd, men det ble ikke på den måten folk kanskje så for seg. Litt sånn som man pleier, så havner Fognini bakpå til 1-3 i første set. Men så brøt han tilbake igjen, og så fikk han et avgjørende break når han vant 4 poeng på rad ved stillingen 4-4. Og i andre sett så var det jo tydelig for alle på tribunnen at det var noe alvorlig galt med Nadal, og han tapte de 5 første gamene i det settet, sånn at Fognini vant hele skiten 6-4-6-2, som er siffre du aldri ser mot en frisk Nadal på grus.
Nei, så var han skadet. Hva sa han selv?
Ja, Nadals sa jo at han spilte en dårlig kamp mot en god spiller, og han hadde en dårlig følelse. Det var en tøff dag. Han hadde problemer med skader, og det var ikke lett. Så er det litt sånn klassisk Nadal-pressekonferanse, at han sier en del uten at du helt vet hva han mener, når han sier sånn at med tanke på den mentale siden har det ikke vært lett å akseptere alt som har skjedd de siste ukene.
Oi.
Jeg vet ikke hva det var, om det var noe privat, eller om det var noe med kroppen hans, eller God knows. Nadal blir litt sånn altruistisk når han skal forklare hvordan det står til ofte.
Ja. Nei, det minner jo litt om den tonen han har i meldingene sine på den tida vi lever i nå, i 2024, når sesongen endelig kom til gang, og mange håper på et karriereklimaks, et lykkelig solnedgangsøyeblikk på grusen i Paris, eller et annet sted. Men,
det er det vi vil ha.
Men koppen leverer ikke det Nadal ber om.
Nei.
Så han har meldt avbud til Monte Carlo
i år. Og det stod ikke bra til i 2019 heller, men han kom tilbake den gang, når han var 5 år yngre enn han er i dag, så alt kan skje. Det som er litt gøy her da, synes jeg, er jo at Fabio Fognini, han er jo italiensk. Han er fra Sanremo, som ligger rett over grensa fra Monte Carlo.
Okay.
Jeg har tatt tog gjennom Sanremo utallige ganger på vei til ferie.
Ja, du er jo sånn Italia-ferien, det fyr. Så da flyr dere til Nis, eller tar tog?
Da flyr vi til Nis, og så tar vi alle slags kollektive reisemidler. Ja. Blant annet med tog gjennom Sanremo.
Det må du huske å si til Fognini hvis du treffer han en gang da.
Det skal jeg huske å si til han. You know, I've seen your town from the train seat. Da ble jeg sikkert imponert.
Kan også med Adam til selfie-kolleksjonen sin, så får det bestå av Gasky.
Ja, sant. Så han spilte jo egentlig på hjemmebane i denne turneringen, og det er, jeg synes jeg ser det når jeg ser disse klippene fra 2019, Monte Carlo med Fognini. Han har jo ofte den der brystkassen frem, tunga ute, litt sånn you talking to me, holdningen, mens han ser så snill og glad ut i 2019. Og det, hele tribunen er full av publikum som kjenner han personlig omtrent, så han er nesten på hjemmebane. Mm. Så det er, liksom, det er så mange ting som går rett vei for han i 2019.
Han vinner, han blåser når alle er banen, han smiler og er glad.
Han smiler og er glad, og han har ikke lyst til å banke på noen i skolegården akkurat i denne turneringen.
Så hvis du er lei av geitevideoer for å liksom myntre deg opp i en jobbpause, gå og se Fognini i Monte Carlo-grisen i 2019.
Det er så balsamerende forskjeller å se Fognini gå rundt der og være mye blidere enn han pleier å være.
Og de skyter nyttårsraketter over grenser da, fra Italia for å feire dette sinnssyke comebacket.
Det kan godt være. Det kan godt være.
Fognini foran det hylles.
Det hylles, men han har jo ikke vunnet turneringen enda. Men det som er litt gøy er at ting gikk jo ikke etter planen i den andre semifinalen heller i Monte Carlo i 2019. For Dusan Lajovic, han fikk en dårlig start mot Daniil Medvedev. Han lå under 1-5 i første set, men vant det da 7-5. Han vant de 6 siste gamene på rad. Og så vant han andre setet 6-1. Jeg har ikke giddet å slå opp hva som egentlig skjedde i den kampen der. Medvedev hadde sikkert noen sånne crazy uttalelser regning med. Han pleier å ha noen passiv-aggressiv fliring når han ikke får det til.
Medvedev, ass. Ja, vi må snakke masse om han. Han har blitt, apropos det smilende, jeg synes han har blitt en sånn stabil, ikke bli fyr, men det har roet seg litt i hodet hans da, etter det der Australia Open-toppet mot Nadal, der han holdt det. Du synes det, Nadal kan være litt altruistisk i sine pressekonferanser, men den pressekonferansen til Medvedev etter tapet for Nadal, det var mye. Og Medvedev, det var vel i 2019 han måtte brøyte gjennom. Han var i topp 5 da, da han møtte Lajovic, og har vært det siden. Ja. Men
han kan jo ofte få litt sånn hang-ups på at han ikke liker grus og sånt, og så kanskje det var det som slo inn, jeg vet ikke jeg. Men uansett, da var det klart for finalen som ingen hadde sett for seg, nei, nemlig Fabio Fognini mot Dusan Lajovic i Monte Carlo i 2019. Finalen ble da ikke noe drama, alla det som Fognini hadde holdt på med tidligere uka. Han vant veldig forskriftsmessig 6-3-6-4 mot Lajovic etter et brudd midt i begge settene. Veldig sånn forretningsmessig finaleseier. Jeg skulle tro at dette var noe han drev med på månedlig basis og vant store turneringer.
Det er sånn Djokovic-seier dette her. Sånn,
ja.
Få jobben gjort. 1 time og 30 minutter.
Ja.
Jubel og pokal. Og de er veldig gøy alle sikkerhetsvaktene.
Ja.
Monte Carlo kan endelig ta de der folde hendene foran skrittet sitt og gå hjem med grønnene sin. Monte Carlo Masters 1000 er over. Fabio Fognini har vunnet. Og sånn nå kommer nyttårsrakettene.
Ja, altså nå skulle hun tro at hele Italia hoppte på setene sine og var kjempeglad. Men da, vet du, da går de lengst inn i stabburet og finner et horn, og der henger den gamle mannen og knirker. Nemlig Nicola Pietrangeli, som vant French Open i 1959 og 60. Han var da 83 år gammel, han lever fortsatt. Så sier han da at han syntes det var bra at han vant turneringen, men han vil ikke rose Fognini for at han slo Lajovic. Det skulle nesten bare mangle. Men at han slo Nadal, det var bra. Men det som gjorde han sint var at Fabio ikke gjorde dette oftere. Han burde jo vinne mer. Hva kunne Fognini oppnådd hvis han var solid mentalt, sa da det 83 år gamle ex-Grand Slam-vinneren Nicolò Pietrangeli.
Ja, men det er vel, altså, man bør ikke si det når Fognini har tatt sin Masters 1000 skalp nummer 1 og kommet opp i 9 turneringsseire på ATP-turen, som er jo grisebra. Men du var jo litt inne på det, at han har kanskje ikke tatt liksom talentet sitt på nok alvor, eller liksom tørt å være så forretningsmessig da, god.
Jeg jo litt enig med Peter Angeli, kanskje, men det jo there's a time and place. Liksom, det ikke. Åh, min sønn, fikk du 5 på eksamen? Du vet, det finnes en 6er også. Ja. Altså, det, ja.
Ja.
Okay. Men det kanskje mange som har tenkt det samme som meg og Peter Angeli når vi har sett på Fognini, at wow, tenk om man hadde bare liksom, fått kanalisert den slagkraften inn i enda mer sånn business-aktig måte å spille tennis på. Det er jo det, jeg hørte den nye podcasten til Andy Roddick her om dagen også, og han sier jo det samme om Carlos Alcaraz, at for at Alcaraz skal ta neste steg, så må han bli litt kjedeligere.
Mm.
Han må ikke tenke at han skal på YouTube med alle slagene han gjør, han skal bare bruke litt mer energi på bare en sånn kynisk nedsabling ved hjelp av kvaliteten sin. Ikke at han skal avslutte alle poeng så stilig, bare vinne kampene liksom.
Men så kan det jo hende at den kvaliteten kommer fordi at artisteri eller kreativiteten eller det uventet selv for Alcaraz og kanskje for Nini kommer da.
Ja.
At han planlegger ikke for det slaget du snakket om, denne unforced power liksom, at jeg bare slår det slaget. Ja. Og så gjør kroppen min noe, men i det jeg begynner å tenke på og skal liksom automatisere disse knallslagene, så forsvinner det kanskje.
Jeg er helt enig med deg, og en annen som får mye av den samme kritikken er jo Gael Monfils, sant?
Mm.
At han skal slå så mange tweeners, og han skal hoppe opp, og han skal slå trikkskudd og sånt, men ok, men det er kanskje det som gjør at han holder seg selv interessert da, i å holde på med tennis. Det er ikke alle som er interessert i å slå 13 backhand cross, og så kanskje en eller annen linje. Kanskje han hadde bare sluttet med tennis for lenge siden, hvis han måtte blitt presset inn i en sånn form da. Men igjen, det er eller whatever toots your horn, så de sier på engelsk. Det er ikke alle som har som mål å spille på en... Hvis det å vinne fører til at du må endre stil totalt, så er det kanskje ikke verdt det.
Nei. Eller det er ikke mulig.
Eller det er ikke mulig. Nei, det er for integrert i ditt DNA da, at du er nødt til å spille på den måten som du er skapt for, eller du har lært deg, eller whatever. Så det er jo veldig imponerende at for eksempel en fyr som Andre Agassi, som jo var et helt sykt stort balltalent, og slo slag som ingen andre kunne på slutten av 80-tallet, når han møtte Brad Gilbert på midten av 90-tallet, så gikk han med på at han klarte å omskape seg selv til å bli en sånn kvern, som bare malte folk i stykker, og måtte legge veldig bånd på sin trang til å være flashy. Så det er jo et mentalt talent også, å klare å endre kurs.
I made you win ugly, Andre.
Ja,
what does that say about me?
How does the dark side taste?
Ja, det er bare sånn, den smaker som millioner av dollar, det er.
Det er akkurat den, ja. Det er akkurat den, ja.
Jeg kan legge ballgame med ungene mine, eller Steffi,
ja, sant.
På fritida. La oss gå tilbake til Fabio Fognini, som har da vår sin sesong, eller tennishistorien sin, i vår tennishistorie-episode. Han har vunnet Monte Carlo etter en skitsesong, og da har han full skyldtillit til å dundre videre.
Ja, det har han jo, og han gjør det jo helt greit. Han kommer til åttendelsfinalen i Masters i Madrid, og i det samme i Roma. Han taper for Dominic Thiem, han taper for Stefano Tsitsipas, og så taper han i åttendelsfinalen i Roland Garros mot Zverev, som da får sin revansje.
Han fikk en hang-up på åttendelsfinalen tydeligvis, den Fognini.
Ja, og det er ikke sånn at Fognini, at seieren i Monte Carlo blir en sånn level up, at dette er mitt nivå fra nå av. Det er på en måte, han får spise kirsebær med de store i Monte Carlo, men det er på en måte det for 2019. Han kommer aldri lenger enn en kvartfinale faktisk, i noen turnering resten av året. Men 15. juli 2019 når han da sin beste ranking noen gang, nummer 9 i verden. Og det som er gøy med Fognini er jo at han har jo faktisk ikke vunnet. Han har ikke vunnet noen Masters-finaler siden 2019. Han har ikke vært i en eneste ATP-finale heller. Han har gått 5 år uten å spille i en eneste pitteliten finale. Men tror du han har gitt seg?
Altså, fordi han var jo igjen min på 32 år når han nådde sin 9. titel, og med det, til og med en Masters 1000.
Ja.
5 år uten en finale. Han er blitt 37 år.
Han er 37 år, vet du, og holder på. Og det kan av og til være vanskelig å finne glimt av han i nyhetsfiden, hvis han ikke går inn i ATP-turneringene, de litt små.
Ja, du må bare aktivere Challenger mode.
Da finner du
det som alle skal gjøre nå når Challenger-filmen kommer på kino. Så bare sånn, go ikke sånn demon mode, men Challenger mode, så ser du at han rasker til seg en 125, nei det er vel ikke så mye sier de for, er det 175 et eller annet? Det er litt vanskelig av og til å få øye på hvor mange, eller hvor få ATP-poeng du får for en Challenger-tur,
ja.
Sier. Men han hadde en nå i høst, tror jeg, for Nini, ja. Som er sikkert skikkelig antiklimaks når du har vunnet en Masters 1000 i Monte Carlo,
ja.
Og vinner en Challenger i Napoli.
Ja, ja. Men du, ofte hvis du gidder å lese sånne Challenger-turneringer, så ser du, hæ? Hva gjør han der?
Ja.
Nå så jeg, var det David Goffin fra Belgia,
ja, ja.
Som spilte Davis Cup-finale for halvannet år siden, eller hva det blir.
Man må jo ha en egen turnering for sånne has-beens som bare gneiter rundt på Challenger-turer for å prøve liksom å komme inn i main drawen til en eller annen finale. Ja. Altså, apropos sånn triste, altså Kuno og Nadal er på rankingen, men TM har jo virkelig gått den mjølkeruta med å spilt seg inn, så nå er han vel... Jeg husker ikke hvor høyt han er, men altså det går seg jo ikke til i noen av de ATP-turneringene han får lov å være med i.
Nei, sant, og det er, men det her vi er tilbake til det sitatet med, sant, we all have our reasons for loving things the way we do, og det er jo da ikke for å vinne mange millioner dollar, eller euro, som er det du får hvis du vinner Masters. Det er ikke det som gjør at Fognini holder på lenger. Han er jo forbi det stadiet hvor han kan bli rik på turneringsinntekter. Han kan vel tjene litt på sponsorer og sånt, men det er jo et slit det han holder på med. Han er 37 år, han er gift, han har tre små barn, tror jeg det, som ikke ser så mye til han fordi han er ute på tur, eller kanskje de er med.
Han har en 5 år eldre kone.
Ja, han er jo gift med Flavia Panetta som vant en Grand Slam, så kanskje det er...
Det er kanskje det som driver han, holder han vekke hjemmefra.
Det har jeg.
Ja, du har fått din slam, husker jeg. Du har jakt i min. Fabio.
Det kan jo være.
Ja, hva tror du driver han da?
Nei, altså det han har sagt da, er at han, jeg synes dette er søtt. Søtt av den sure mannen å si dette i fjor til den italienske sportsavisen Corriere dello Sport, at før jeg definitivt tar farvel, vil jeg gjerne vinne en ny turnering på ATP-toren, sånn at han kan nå et tosiffra antall.
Tosiffra!
Han har 9 turneringsseier, og han har så lyst på 10. Og han bryr seg ikke om hvor eller hva dette er. Det kan være en 250-turnering nederst av alt når det gjelder anseelse og poeng og penger, så lenge han kan vinne en forrektig ATP-turnering og få 10 titler, og ikke bare 9.
Hvis du virkelig ville gjort et markering i tennishistorie-podcasten, Fabio, så skulle du vunnet i Stockholm i 2019, for der var redaksjonen til stede.
Der var vi, vant du den? Nei, det gjorde du ikke.
Det var stort, du var på forsiden av turneringsmagasinet, og det var virkelig sånn, Fabio coming to town, og han røk ut i første runde, lenge før vi kom.
Men det er sant, det er jo da, han er da på sin karrieremessige topp, kan kreve en del penger for å stille opp i det hele tatt, komme dit,
ja.
Gjør sånn halvhjertet innsats og ryker ut igjen. Dette er jo Kafelnikov-symptomet, sant? Når han var nummer 1 i verden, drog overalt, fikk startpenger og reiste igjen.
Men ok, da han putter så mye penger i banken at han kan jo reise rundt, og han får vel, vinner vel nok penger da, så hvis han vinner en Challenger-tur i ny og ned til å holde seg
glittende. Ja, det er jo et liv dette også, men tenk på hvor mange tusen baller av tennis han har slått i sitt liv, millioner, og hvor mye fys han må gjøre for å bare holde det gående med den der stadig eldre skrotten sin. Han har ikke en sånn, han kan jo ikke ha en sånn Djokovic-aktig entourage som skal play han og få han i ship-shape, men altså, det er en oppoverbakke han holder på i, så det er, jeg synes det er rørende nesten at han gidder.
Det er veldig gøy, fordi han kunne jo egentlig bare brukt tallet 9 til å snu hele mindset og pensjonert seg, for han var da nummer 9 i verden, som du sa. Hvor lite liksom vinduer trenger du for å føle at du virkelig har mestret nok her i livet?
Sant.
Det er veldig få spillere som har vært topp 10 i verden.
Veldig få.
Og det har Fabio Fognini vært, men han fokuserer på at han bare ha 9 titler.
Ja.
Du trenger bare et siffer for å skrive det antallet titler du har. Ja, men jeg er trallende motivert for å ta den tiende.
Jeg kan ikke forstå at dette skal være en motivasjon. Det er jo ingen i verden utenom han og hans nærmeste familie som vet hvor mange turneringens titler han har.
Tennishistorie,
vet
du?
Ja, for det vi har...
Alle våre lyttere vet det nå.
Alle våre lyttere vet det. Men det er ikke sånn at...
Det kommer på... folk til å sitte på tribunen når Fabio går på. Det er sånn en myter.
Hadde han vært fra nordisk land, så hadde det hatt navnet hans blitt enda morsommere. Ni. For ni. Ni titler.
VG Desken. De var... Og nå er det sant, for han seiler jo litt i ikke dødsskyggenes dal, men liksom han var nummer 100 inn i den turneringen som nå pågår i Marrakesh. Så skal vi gå til nåtiden, eller?
Ja, vi kan jo se hvordan det går.
Ja.
Sjekke, nå tar Jostein opp mobilen sin. for å sjekke hvordan det ligger an med Fabio
i Marrakesh. Ja, så da spiller mot Pavel Kotov i sjekk stillingen.
Skal vi se.
Han tappte, på 9-9 tappte første set 6-1, og legger under nå 4-1 i andre set, og akkurat når vi da sjekker resultatet, så skal det den store snu-operasjonen komme, som vi kommer til å lage en tennishistorie-episode om 5 år.
Det kan godt være.
Ja, men det ikke, dette er når historien gjentar seg, bit seg i halen, dette er Monte Carlo og Rublev all over again.
Det kan godt være, altså at Fognini nå får kanalisert inn ånden fra 2019, og snur dette fra Kotov, og der ble det 5-1 til Kotov, ja. Ok, hvis han fyren fra Haugesund hadde vært der og bedt deg vedda en femmer, hadde du satt dem på Fognini? Eller hadde du latt det gå?
Nei, jeg hadde latt det gå. Det skjedde ikke nå da. Det ville jo vært bra for oss da. Hadde vi sikkert fått et eller annet oppslag i en eller annen lokal tennisavis. At live på tennispodcasten så snudde historien nok en gang mens de snakket om det.
Oi, det kan, hvis vi bare avslutter sendingen før de kampene er ferdig, så vet vi aldri helt hvordan det gikk.
Nei, men
vet
aldri helt hvordan det gikk. Og sendt, jeg ikke glemt, men i hvert fall distribuert.
Jeg er glad vi har gjort dette. Vi har løftet frem Fabio Fognini, en av mange spillere som aldri vant en Grand Slam-titel, men som var steingod likevel, og som nok kommer til, når han kommer over skuffelsen over titel nummer 10, som kanskje ikke kommer, kommer til å se tilbake på at hekken for en karriere det var.
Og hvis det finnes kunstig intelligens god nok, så skal vi oversette denne episoden til italiensk og sende den i posten til Sanremo Italia.
Der har vi jo kontakter i Oslo som kan flyte den italiensk, som dere gjør dette på fritida, tenker jeg.
Kjartan, du Kjartan, har en bestilling inn. Vi er tennishistorier. Mitt navn er Jostein Gjertsen. Åsmund Oddnøy sitter på andre siden av sin mikrofon, og har kanskje et bedre snep. Du har antydet litt. Begynner vi å nærme oss den store?
Vi nærmer oss en episode som jeg tror du vil få litt vondt av. Monsieur Gjertsen. Vi skal finne frem en skarp kjøkkenkniv og pirke litt i det franske grønnsaksbedet i neste episode.
Jeg grugleder meg til det. Med tennishistorie. Takk for oss.